Зәбур 90-нчы бүлек. Аллаһы Тәгалә яклавындагы кеше кудрәтле затның ышыгында урын табар. Раббыга әйтер ул: "Сыйыну урыным, калгам ныгытмам, өмет баглаган Аллам синдер. Раббы сине аучы тозагыннан да, үләт зәхмәтеннән дә куткарыр. Сине канатлары астына алып каплар. Шунда сыйынып, хәвефсез яшәрсең. Аның туғырылығы синең өчен қалқан, қалға дивары болыр. Төнлә ябырылып келген дәхшәт тә, күн яқтысында ұшқан уқлар да, қараңғыға түрініп ири тұрған үләт зәхмәте дә, күндізін қырған мұр да қорқыта алмас сине. Йәнәшәңдә 1000 кеше, уң тарафыңда 10,000 кеше қырылып ятса да, сиңа үлем янамас. Яман бәндәләрдән үш алынуын син шиттән тұрып тамаша қылырсың. Сыйыну урыным Раббыда. Ұшықлығың Аллаһы Тәғәләдә болғанға, синең башыңа яуызлыклар төшмәйәшәк. Шатырыңа афәтләр яқынлашмаячак. Чөнки һәр йөргән юлыңда сине сакларға дип, үзенең фәрештәләренә ул бойырып биргән. Юл ташына абынып йығылмассың. Фәрештәләр сине кулларына күтәреп алыр. Син арыслан вә зәһәр йыланнар өстенә басып үтәрсең. Яш арыслан вә әждәхаларны таптап изәрсең. Мине сөйгән затны мин коткарырмын. Исемемне күңелдә йөрткәне өчен аның яклаучысы булырмын, дияр Раббы. Ул мине дәшеп чакырыр, һәм мин аңа җавап берермен. Кайгылы чагында янында булырмын. Коткарып аны данга күмәрмен. Гомерен озын кылып, коткару бүләк итәрмен, дияр.